Juan, Kapitulo 15.
Ako amo ang matuod nga puno sang ubas. Kagang akon amay, amo ang manugtatap. Ang tagsa kasangangayara sa akon nga wala nagapamunga, ginautod niya. Kagang tagsa kasanga nga nagapamunga, ginatinluan niya, agud magpamunga pagid sing madamo. Kamu natinluan na, paagi sa mga pulong nga ginhambal ko sa inyo. Magpabilin kamu sa akon, kag ako magapabilin sa inyo. Kung hindi kamu magpabilin sa akon, hindi kamu makapamunga. Subong nga ang sanga, hindi makapamunga kung wala nagaangot sa puno. Ako amo ang puno sang ubas, kamu ang mga sanga. Ang nagapabilin sa akon, kag ako sa iya, magapamunga sing madamo. Kay kung wala ako, wala kamu sing may mahimo. Ang wala nagapabilin sa akon, ginahaboy subong sang isa ka sanga, kag nagakalaya. Ini nga mga sanga, ginatipon kag ginahaboy sa kalayo, kag ginasunog. Kung kamu nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, dayon pangayo kamu sang bisan ano nga luyag ninyo, kag inyo ini mabaton. Sa inyo pagpamunga sing madamo, ginapakita ang himaya sang amay, kag kamu mangin akon gintutunan. Ginahigugma ko kamu, subong nga ang amay nagahigugma sa akon. Pabilin kamu sa akon gugma. Kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo, magapabilin kamu sa akon gugma. Subong nga ginatuman ko ang mga sugo sang akon amay, kag nagapabilin sa iya gugma. Ginasugid ko ini sa inyo, agud ang akon kalipay mangin yara sa inyo, kag ang inyo kalipay mangin bugos. Ini amo ang akon sugo. Maghigugmaanay kamu, subong nga ako nagahigugma sa inyo. Ang labing dako nga gugma nga mapakita sang isa ka tawo sa iya mga abyan, amo ang paghalad sang iya kabuhi para sa ila. Mga abyan ko kamu, kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo. Wala ko na kamu ginatawag nga mga ulipon. Kay ang ulipon, wala makahibalo kung ano ang ginahimo sang iya agalon. Sa baylo, ginatawag ko kamu mga abyan. Kay ginsugid ko sa inyo ang tanan nga ako nabatian, gikan sa akon amay. Indi kamu ang nagpili sa akon, kundi ako ang nagpili sa inyo, kag nagsugo sa inyo, sa paglakat kag sa pagpamunga sing madamo. Ang sahi sang bunga nga nagapadayon, dayon ang amay magahatag sa inyo, sang bisan ano nga inyo pangayoon sa akon ngalan. Gani, amo ini ang akon ginasugo sa inyo. Maghigugmaanay kamo. Kung ginadumtan kamo sang kalibutan, dapat ninyo dumdumon nga ako ang una nga gindumtan sini. Kung iya kamo sang kalibutan, ang kalibutan magahigugma sa inyo, subong nga iya sang kalibutan. Pero ginpili ko kamo gikan sa sining kalibutan, kag indi na kamo iya sining kalibutan. Gani, ang kalibutan nagadumot sa inyo. Dumduma ang akon ginhambal sa inyo. Wala sing ulipon nga labaw pa sa iya agalon. Kung ginhingabot nila ako, hingabuton man nila kamo. Kung gintuman nila ang akon pulong, ila man tumanon ang inyo mga pulong. Pero initanan, ila himuon sa inyo tungod kay akon kamo, kag wala sila makakilala sang nagpadala sa akon. Wala sila kuntani sing sala, kun ako wala magkari kang maghambal sa ila. Karon, wala na sila sing may ibalibad sa ila mga sala. Ang nagadumot sa akon, nagadumot man sa akon amay. Kuntani wala sila sing sala, kun ako wala maghimo sa tunga nila sing mga buhat, nga wala gid mahimo sang bisan sin-o. Karon nakita nila ang akon ginbuhat. Kag ginadumta nila ako kag ang akon amay. Pero dapat ini mahanabo. Agud nga ang nasulat sa ila kasuguan, matuman. Gindumta nila ako nga wala sing kabangdanan. Pero kung mag-abot ang mananabang, ang espiritu sang kamatuuran nga ipadala ko gikan sa amay, siya magasaksi na hanungod sa akon. Kag kamu man, magapanaksi para sa akon, kay kamu kaupod ko halin sa ginsuguran.